kurie turi su savim visada Bibliją. Šiandien pats laikas būtų ją išsitraukti. Jeigu padėti kaimyną, jeigu jos šiandien dėl kokių nors priežasčių užmiršo atsinešti. Ir atsiverskim antrą Samuelio knygos paskutinį skyrių. Pamėginsim paskaityti ją. Viešpaties rūstybė vėl užsidegė prieš Izraelį. Jis paragino Dovydą suskaičiuoti Izraelį ir Judo gyventojus. Karalius įsakė Joabui, kariuomenės vadui, suskaičiuok izraelitus nuo Dano iki Beeršebos, kad žinočiau jų skaičių. Joabas atsakė karaliui, viešpats tavo dievas, te padaugina žmonės 100 kartų valdovui matant, bet kodėl mano valdovė karalių užsigeidė tokio dalyko? Tačiau Joabas ir kariuomenės vadai turėjo paklusti karaliaus žodžiams ir Joabas su kariuomenės vadais išėjo skaičiuoti Izraelio žmonių. Ir suskaičiavo, įteikė skaičius, rado pakankamai daug žmonių, rado pakankamai daug karių. Ir paskaitykim toliau nuo 10 eilutės. Ir Dovido širdis sudrebėjo, kai jis buvo suskaičiavęs žmonės. Dovidas tarė viešpačiui, labai nusidėjo, taip darydamas. Viešpatie, prašau atleisti savo tarno kaltę, nes labai kvailai pasielgiau. Kai Dovidas rytą atsikėlė, viešpatės žodis atėjo pranašui Gadui, Dovido regėtojai. Eik ir sakyk Dovidui, kad siūlau jam 3 dalykus. Tegul pasirinka 1 iš 3. O tie dalykai buvo bausmės. Gadas atėjo pas Dovidą ir pasakė, jam visą tai ir klausė. Ar nori, kad 7 bado metai būtų tavo krašte? Ar kad 3 mėnesius turėtum bėgti nuo savo priešų? Ar kad 3 dienas maras siaustų krašte? Dabar apsigalvok ir nuspręsk, ką turiu atsakyti mane siuntusiam. Dovidas atsakė Gadui. Patekau į didelę bėdą, bet geriau pakliūti į viešpatės rankas, nes jis gailestingas, negu pakliūti man į žmonių rankas. Ir ką viešpats siuntė marą Izraeliui? Ir net buvo tokia situacija, 16 eilutė, kai angelas ištiesė ranką į Jeruzalę, kad ją sunaikintų. Kokia rūstybė, kad Jeruzalę sunaikintų. Viešpats pagailo žmonių ir jis tarė angelui, naikinusiam žmonės, užteks. Nuleisk savo ranką. Viešpaties angelas buvo prie Jebusiečio Araunos klojimą. Dovidas pamatęs angelą, kuris žudė žmonės, tarė viešpačiui, aš nusidėjau ir piktai pasilgiau. Už os avis, ką jos padarė? Tebūnė tavo ranka prieš mane ir mano tėvo namus. Ta diena Gadas atėjo pas Dovidą ir jam tarė. Eik pastatyk viešpačiui aukurą Jebusiečio Araunos klojime. Sudėtinga, nuostabi istorija. Daug atrodytų nesuprantamų dalykų. Šitame nedideliam epizode persipinė tokie keisti atrodytų sunkiai suvokiami ir sutapatinami dalykai. Dievo gailestingumas, Dovidas pasakė, geriau pakliūti į viešpatės rankas, nes jis gailestingas. Ir Dievo bausmės, tokios bausmės, toks rūstavimas. Net Jeruzalėje grėsė pavojus. Atrodytų, kažkas čia nesipina. Atrodytų, Izraelis nusidėjo, atėjo laikas Izraelį nubausti. Bet kodėl reikia išprovokuoti Dovidą, išprovokuoti, kad įvyktų kažkokia dar klaida ir už tą klaidą bausti? Gerbiamieji, aš norėčiau kalbėti šiandien apie 2 dalykus, kurie atrodytų liktai mūsų protų, mūsų supratimu būtų prieš pastatyti vienas prieš kitą. Bet jie vienas kitą papildo. Tai Dievo meilė ir Dievo rūstybė. Nebūtų tokios didelės meilės, Dievo meilės, jeigu pas Dievo nebūtų tokios didelės rūstybės nuodėmiai. Nebūtų. Vienas kitą papildo. Apie meilę labai daug kas pasakyta. Išgirdėjot labai daug pamokslų. Aš nenoriu apie ją kalbėti, nagrinėti, kokią meilę, kokią gimną meilę parašyti. Ne. Aš norėčiau aplamai pažiūrėti šiandien, kas aplamai yra Dievo, kas aplamai yra Dievo meilė. Gal sakyčiau tokiam platesniam kontekste, gal sakyčiau tokiai istorijoje Dievo santykių su žmonija, nes meilė tai yra tas pirmoji Dievo savybė ir ypatybė, per kurią pasireiškia Dievo santykiai su visa žmonija. Mes Dievą visų pirma pažįstam per jo meilę, per jo artumą, per jo santykių su mumis. Bet dėja mes Dievą pažįstam ir per jo bausmes. Ir per jo bausmes. Atsiverskim pirmą Jono. Nu, Jonas apaštalas, meilės apaštalas, visi žinom apie tai. Pirmą Jono ketvirtą skyrių, 7-12 eilutės. Atsiprašau, ketvirtą skyrių, 7 pasakiau. Ketvirtą skyrių, 7-12 eilutės. Nuostabios eilutės. Nuostabios eilutės. Niekas nepasakys, kad čia kieti žodžiai, jie man nepatinka. Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Tas, kuris nemyli, nepažįsta Dievą. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažįsta Dievą, nes Dievas yra meilė. O Dievo meilė pasireiškia mums to, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį sūnų, kad gyventume per jį. Meilė tai ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų kaip per maldavimą už mūsų nuodėmes. Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus. Dievas niekada nėra matęs. Dievo niekas niekada nėra matęs. Jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka ir jo meilė mumyse tampa tobula. Tobula tampa. Tiek. Jeigu norime parodyti, kad mes pažįstam Dievą, turi būti meilė mumyse. Jeigu norim suprasti, kas yra Dievas, turim suprasti, kad jis pirma mus pamilo. Kad jis pas mus nusidėjėlius atėjo su meilė. Jei norim, kad mus pripažintų kaip Dievo vaikus šitoj žemėj, reikia, kad mumyse pamatytų tą meilę. Meilė gali būti parodoma, gali meilė būti rodoma, meilė gali būti įrodoma. Jeigu mes norim užmėgsti su kažko santykius, mes parodom, kad mes norim. Jeigu mes norim palaikyti santykius, mes rodom, kad mes norim palaikyti tos santykius. Jeigu mes norim įrodyti, kad pas mus yra tikra meilė, mes aukojamės dėl tos meilės. Nėra didesnės meilės, Jėzus pasakė, kaip atiduoti savo gyvybę už kitą. Ir Dievas Jėzus tai įrodė. Dabar atsiverskim dar kitą eilutę. 1 Petro, taip pat 4 skyrių, 8-9 eilutės. Atsiprašau, biskį sirguliavau, dar nelabai gerai jaučiuosi. Visų pirma, karštai mylėkite vienas kitą, nes meilė uždengia gausybę nuodėmių. Būkite tarpusavyje svetingi be murmėjimų. Štai čia ir prasideda kažkokie neaiškumai. Iš pažiūros, iš pirmo žvilgsnio pasižiūrėjus, nu jeigu Dievas mus myli, tai reiškia, jis nenori matyti mūsų nuodėmių. Jeigu mes mylim kitą ir norim įrodyti savo meilę kitam žmogui, atleiskime, mes nežiūrėkime jo nuodėmes. Nebrangiai. Čia yra visiškai kita prasmė. Jeigu žmogus nuodėmingas, daro nuodėmę, neteisingam keli, tai nereiškia, kad mes jo neturim nemylėti. Tik tai gal mūsų meilė gali būti ne tokia, kad mes rodysim jam ypatingą dėmesį. Demonstruosim tą meilę. Mūsų meilė gali būti tokia, kad mes už tą žmogų eilę metų melsimės, kad jis būtų išgelbėtas, kad jis paliktų savo nuodėmę. Štai kur yra tikroji meilė. Štai kur yra padengimas tų nuodėmių. Ir tada mes vaikščiam šviesoj. Atsiverskim pirmą Jono pirmą skyrių, 7 eilutę. Nuostabiai eilutė. O jei vaikščiame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais ir jo sūnaus Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Atrodytų, čia vėl kažkoks toks neaiškumas. Reiškia, jeigu mes bendraujame vieni su kitais, jeigu mes susirenkam, jeigu mes svetingi, reiškia, mes esam Dievo artume, reiškia, mes esam šviesoj. Ir tada Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Bet, brangiai, čia klausimas yra to, kaip mes bendraujam. Jeigu mes geriam kavą, jeigu mes einam futbolą, jeigu mes atostogaujam kažkur pležę, mes bendraujam. Ne tas bendravimas. Bendravimas viešpatį. Bendras maldos, bendras susikaupimas. Vat šitas bendravimas yra. Tada mes priimam iš Dievo tą meilę ir galim atiduoti vienas kitam. Ir tada mes vaikščiame iš visoj. Bet vėl, iš to pačio skyriaus paskaitykim 10 eilutę. Jei sakome, kad nesame nusidėję, darėme jį melagį ir nėra mumyse jo žodžio. Brangėjai. Dievo žodis sako, ir taip yra iš tikrųjų. Nėra šitoje žemėje nei vieno, kuris nebūtų nusidėjęs. Nėra nei vieno šitoje žemėje tokio, kuris nenusidėtų. Nėra tokių žmonių. Ir ačiū Dievui, kad Dievas davė receptą būdą, kaip iš to išsivaduoti. Per Jėzų Kristų. Vieną eilutę aukščiau paskaitykim. Receptas. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Atrodytų, viskas tvarkoja. Išpažįstame savo nuodėmes. Ateiname, Jėzau, aš išpažįstu tavo savo nuodėmes, atleisk. Tai gal visa bėda tai, kad mes antrą kartą, trečią kartą, šimtoji kartą išpažįstam tą pačią nuodėmę. Ir o mūsų gyvenime liktai niekas nesikeičia. Yra Dievo žodėje, Mozė parašė vieną nuostabią psalmę. Atsiverskim ją, 90-oji psalmė. Ji parašyta tokia, sakyčiau, minorinė nata. Liūdnoka ta psalmė. Aš paskaitysiu dvi eilutės kol kas iš šitas psalmės, 10 eilutė. Mūsų metų skaičius yra 70, o stipresnių 80. Daugumas jų praeina varge ir kančiuose. Jie greitai praeina ir mes išnykstame. Ir 7 eilutė. Tavo rūstybė sunaikina mus, tavo pyktis mus gazdina. Nieko savo. Gyvenam tokį gyvenimą. Dievo rūstybė mus visą laiką palydė. Metai greitai praeina. Ir praeina dažnai tiesiog Dievo rūstybėje. Ir atsiverskim dabar kitą psalmę, kuri atrodo kalba priešingai. Tai 119 psalmė, 127 eilutė. Čia pati didžiausia psalmė visam rašte. Ir ten parašyti tokie žodžiai. Viešpatie, tu esi teisus. Teisingi tavo sprendimai, teisingi tavo teismai, teisingi tavo nuosprendžiai. Keisti dalykai. Keisti dalykai. Keisti dalykai. Kaip sakiau, Dievo meilė tai pirmoji Dievo savybė ir gal pati ryškiausia ypatybė, per kurią pasireiškia jo ryšys su pasauliu, su žmonėmis, su savo kūriniais. Ir Dievas davė savo kūriniui žmogui visas galimybės, visas savybės, kad jis pajustų tą meilę. Meilė apima visą pasaulį, apima visas žmonės. Dievo meilė nėra tokia, kad jis kažkur ypatingai reiškia meilę kažkam vienam, prieš pastatydamas kitus. Ne, Dievo meilė priklauso visiems. Ir Dievo meilė yra tokia begalinė, tokia stipri. Dievas nekeičia savo meilės. Jis myli kiekvieną begalinę stiprią meilę. Meilė tai yra Dievo rūpesčio išraiška dėl viso pasaulio. O koks Dievo rūpestis? Dievo rūpestis, kad žmogus atitiktų savo paskirtį. Dievas žmogus sukūrė kūrinį, kuris turi bent kelis dalykus atitikti. Visų pirma, jis turi turėti sugebėjimą pažinti Dievą, jis turi turėti sugebėjimą pamilti Dievą, jis turi turėti sugebėjimą paklusti jam, Dievui. Dar ir daugiau galima dalykų priskaičiuoti, bet paimkime tos pagrindinius. Pažinti, pamilti, paklusti. Dievas sudarė visas sąlygas, kad kiekvienas žmogus turėtų visas galimybės atitikti šitas sąlygas. Kad galėtų augti tose sąlygose. Ir jeigu mes tose sąlygose, vykdydami tas sąlygas, esam aktyvus, mes gyvename tikrą gyvenimą. Tą gyvenimą, kuris turi atitikti mūsų paskirtį. Yra daiktai, kuriuos galima panaudoti keliams dalykams. Paimkim plaktuką, paimkim žadintuvą, tai kaip ta rusiška budilnika tokį metalinį. Vienas rodo laiką, su kitu galima įkalti vinį. Iš bėdos galima paimti žadintuvą ir įkalti vinį. Iš bėdos galima paimti plaktuką, pastatyti ir sužinosim, kada bus pusiaudienis. Bet ar tai išeitis? Kiekvienas daiktas, kiekvienas dalykas turi atitikti savo paskirtį. Ir Dievas taip pat sudaro sąlygas, kad žmogus suprastų, kad jis bus spaudžiamas, kad jis baudžiamas už tų sąlygų neatitikimą. Dvi sąlygas, bent iš tų pagrindinių išvardintų, mes norėtume tikrai atitikti. Visų pirma, tai pažinti, pamilti, bet paklusti sunkiai sąlyga. Paklusti sunkiai sąlyga. Dar yra vienas dalykas. Mes turim suprasti, kad Dievo meilė yra teisinga. O kad Dievo teismas, tai mylinčiojo Dievo teisingas teismas. Kad Dievo teismas yra geram. Kad Dievo teismas yra tam, o tas teismas gali būti aplinkybės, situacijos, tiesioginės, netiesioginės bausmės, suprantami, nesuprantami dalykai, suvokiami, nesuvokiami. Bet viskas geram tikslui. Kad mes pasitaisytume, kad atitiktume tas Dievo numatytas sąlygas. Dievas yra mylintis ir teisingas Dievas. Ir Dievo meilė ir Dievo rūstybė nėra priešinantis dalykai vienas kitam. Tai yra visuma. Negalima iš Dievo žodžio, iš konteksto išimti sakinius eilutės apie meilę, oi, kaip gera, kaip gražu, ir išimti visas tas epizodus apie Dievo rūstybę. Baisu. Koks tai Dievas? Negalima Dievo prašyti, kad jis atleistų nuo nuodėmės, atleistų nuodėmę, nenubaudę su šitą nuodėmę. Šitaip nėra. Už kiekvieną nuodėmę yra bausmė ir atrodytų baisiai griežta bausmė. Už kiekvieną nuodėmę yra kas? Mirtis. Tik Dievas davė būdą, kaip tai per Jėzų Kristų. Jis paėmė, jis mirė už mus. Jis pats sudarė visas sąlygas, kad mes galėtum išeiti iš šitos aklavietės, iš šitos situacijos. Ir dar Dievo teismas ir Dievo teisingumas pasireiškia tuo, kad Dievas pats duoda mums tai, ko jis prašo iš mūsų. Jis duoda mums sugebėjimą paklusti, jis duoda mums sugebėjimą pamilti, jis duoda mums sugebėjimą melstis. Dievas pasakė, mano valia yra kas jūsų šventėjimas. Būkite šventi, nes aš esu šventas. Tai kas ir yra tas šventas? Tas šventėjimas yra atitikimas tas sąlygas. Dar trumpai pakartosiu. Pažinti Dievą. Ne iš žmonių, ne iš kitų. Iš pačio Dievo, kaip jis kalba apie save. Pamilti Dievą. Kai matai, kad toks geras ir teisingas Dievas, nežinau. Tikrai negalima tokio Dievo nepamilti. Bet kai pamatai, kad jis yra rūstaujantis Dievas, pradedi bijoti. Gali paklusti Dievui iš baimės, bet paklusti Dievui iš meilės yra labai sunku. O kas yra teisusis? Tas, kuris paklūsta iš baimės. O kas yra šventasis? tas, kuris paklūsta iš meilės, randa pasigėrėjimą tam paklusime ir tarnauja Dievui. Kuo Dievas taip jau vienu sakiniu galima būtų pasakyti, porą sakinių, ko reikalauja iš mūsų? Kokio nusistatymo, sakyčiau. Filipiečių antras skyrius, 5 eilutė. Sako, būkite tokio nusistatymo, kaip Kristus Jėzus. Tokio nusistatymo. Būkite tokie, kaip Jėzus. Būkite tokio charakterio, kaip Jėzus. Mėginkite gyventi ir atitikti tokį gyvenimą, kaip gyveno Jėzus. Dar noriu pasakyti vieną dalyką. Dievas sukūrė žmogų kaip socialinį asmenį. Socialinį asmenį. Mes negalim gyventi vienas pasaulyje atskirai. Mes esam socialinis darinys. Ir va ta meilė tarp mūsų, tai yra va tas, sakyčiau, cementas, tai yra tas ryšys, kuris mus kaip žmonija padaro atitinkančią savo paskirtį. Ir mes atitiksim savo paskirtį, jeigu norėsim, trokšime būti tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus. Tam pačiam laiške, 9 eilutė toliau, todėl Dievas jį, Jėzų Kristų, labai išaukšno ir suteikė jam vardą aukščiau visų kitų vardų. Nuostaba. Labai nuostaba būti išaukštintam. Išaukštintam, kaip kad Jėzų Kristų išaukštintam. Bet ką jam teko patirti? Ką jam teko patirti? Ir žinot, tas jausmas, kada Dievas pradeda tave aukštinti tik tai tada, kada tave gerokai išbando, Jėzui teko patirti pilną nusižeminimą, parodyti pilną paklusnumą, atiduoti pilnai save viešpačiui. Ir jis visą laiką mylėjo visus kitus žmonės. Jis tai darė dėl meilės. Labai nelengva pasakyti, kad jau aš pasiekiau tokį rezultatą. Apaštalas Paulius taip sako laiškę Galatams, aš nukryžiuotas su Kristumi ir daugiau ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Kodėl manyje gyvena Kristus? Kodėl aš esu tokio nusistatymo kaip Kristus? Todėl, kad aš nukryžiuotas su Kristumi, todėl, kad aš kiekvieną dieną kryžiuoju savo aš, prikalu prie kryžiaus. Ko, bet nusikryžiuoti mes nė vienas nenorim. Nė vienas žmogus iš savo prigimties nenori keistis. Jis nori būti toks kaip tok, kaip jis yra. Lengviau geriau keisti teologiją, lengviau geriau surasti Dievo žodį, tai, kurie pateisina tavo veiksmus. Paprasčiau, geriau, efektyviau, greičiau. Bet dėja ne. Dėja ne. Ne Dievas turi prie mūsų prisitaikyti, o mes turime prie jo prisitaikyti. Kada mes išaukštinti? Kada mes iš tikrųjų nevadinamės, o tikrai jaučiame, kad esame Dievo vaikai. Esame Dievo vaikai, kada įeiname į tą šventėjimo procesą. Tai labai sunku, tai labai nelengva. Bet kaip sakiau, Dievas, ko prašo, tą ir duoda tą sugebėjimą. Evangelijoje pagal Joną pačiam pirmam skyriui parašyta, kad jis atėjo pas savuosius ir savieji jo nepriėmė. Jis parodė, koks jis yra Dievas. Ir jie nepamilo, nepriėmė Dievą. Todėl, kad jiems pasirodė keista, kad jis toks Dievas. Jiems pasirodė keista, kad jis baudžiantis. Jis pasirodė, jam keista, kad jis toks, pasirodė, kad pas jį yra tos dieviškos savybės, kurių nėra pas nieką. Ir kaip tapti Dievo vaikais? Kaip tapti tais palaimintais? Atrodo labai lengva. Pradėk aiškinti, kad esi Dievo vaikas, kad žodžiais, save išauk. Farizėjai ir darė tokią klaidą, kad jie galvojo, kad jie jau yra tokie. Ir tą vardą, kad jie yra atskirti nuo pasaulio tautų nešvaros ir skirti tarnauti Dievui, jie savo prirašė. Nebrangiai. Tam pačiam Dievo žodį rašo, kad visiems, kurie jį priėmė Kristų, jis davė galę tapti Dievo vaikais tiems, kurie tiki jo vardu, kurie Ne iš kraujo, ne iš kūno norų, ne iš vyro norų, bet iš Dievo gimė. O reikia, kad mūsų Dievas atgimdytų iš aukštų. Taigi mums žmonėms, kaip tokiems, neišvengti Dievo meilės ir neišvengti Dievo rūstybės. Taip yra. Daugiau paklusime savo kūrėjai, bus mažiau rūstybės, daugiau pamatysim Dievo meilės, patirsim. Mažiau paklusim, bus daugiau Dievo rūstybės, bet tai neišvengime. Atsiverskim dar vėl 90 salmę ir pagalvokim. Mes atgailaujame, atgailaujame dažnai už tą pačią nuodėmę. Betgi Dievas valdo viską, jis valdo ir laiką, jis paskyrė laiką. Per kiek laiką mes turėtume jau atsisakyti tokios ir tokios nuodėmės. Ar neverta pagalvoti, kad gyvenimas gali būti labai trumpas? Nepakaks, kad atsisakyti visų tų nuodėmė. Ir tu netap, ir dangaus vartai bus uždaryti. Atsiverskim vėl, sugrįžkim prie tos pačios psalmės. 90 psalmė. Trečia eilutė. Vėl tokia minorinė gaida. Mūsų sako Dievui. Tu gražini žmonės į dulkes ir sakai, sugrįžkite žmonių vaikai. Kaip tai suprasti? Sutripė į dulkes ir sakai, sugrįžkite, gręžkitės į mane. Penktą eilutę. Tu pašalini žmonės kaip rytmečio sapną, kaip žaliuojančią žolę. Šešta. Ryta jis žydė, vakare nukertama ir sudžiūsta. Tavo rūstybė sunaikina mus, tavo pyktis mus gazdina. Tu laikai mūsų kaltę savo akivaizdai, mūsų slaptas nuodėmė savo veido šviesoje. Mūsų dienas praeina, tau rūstaujant, mūsų metai kaip atodusis. Rūstokį žodžių. Bet tai tiesa. Taip yra. Toks gyvenimas. Prisiminiau, aš nežinau prancūzų kalbos, bet žinau vieną prancūzišką patarlę, kuris susideda iš vieno žodžio. Selevi. Toks gyvenimas. Toks gyvenimas. Selevi. Ir šito mums neišvengti. Toks kelias. Vat priimkim šitą kelią ir turėsim kuo mažiau nemalonumų. Nu, kas tiems, kurie... Jis sako, ne, tai ne man, nepriimsim šitą. Aš norėčiau, kad mes atsiverstume Hebrajų 10 skyrių. Dar pamėginkim pasimaitinti keliomis ruščiomis, bet teisingomis eilutėmis. 26 eilutė ir toliau. Jeigu pasiekė tiesos pažinimą, jeigu supratė, koks yra Dievas, jeigu supratė, kad jis reikalauja meilės, jeigu pasiekė tiesos pažinimą sąmoningai nusidedame, tada nebelieka aukos už nuodėmes. Bet kažkoks baisus laukimas teismo ir liepsnojančio pykčio, kuris praris priešininkus. Toliau 30 ir 31 eilutė. Juk pažįstame tą, kuris pasakė, mano kerštas, aš atsilyginsiu, sako Viešpats. Ir vėl, Viešpats teis tavo tautą. Baisu pakliūti į gyvojo Dievo rankas. Bet kodėl? Dovydas, žinodamas, kad baisu pakliūti į gyvojo Dievo rankas, pasakė šitos žodžius, kuriuos aš jau minėjau. Bet geriau pakliūti į Viešpaties rankas, nes jis gailestingas, negu pakliūti man į žmonių rankas. Viešpats yra teisingas. Viešpats yra gailestingas. Ir jo teisingumas gali pasireikšti, jo galestingumas gali pasireikšti per bausmes. Ir tada ateina Dievas ir pasako, eik ir pastatyk Viešpačiui aukurą, Jebusiečio Araunos klojime. Eik ir pasimelsk į slaptą kambarėlį, pasikalbėk su Dievu. Pabūk dvasioje ant mano kelio, prisiglausk prie manęs. Ir tu pajusi pačias palaiminčiausias minutės savo gyvenime. Nu, kaip yra su meilė? Kaip yra su tais žodžiais, kurias kalba apaštalas Jonas apie meilę? Yra dar apaštalo Jono antras ir trečias laiškas. Paskaitykim porą eilučių iš vieno ir iš kito. Antras laiškas, šešta eilutė. O meilė – tai gyventi pagal jo įsakymus. Štai kas yra meilė. Gyventi pagal jo įsakymus. Vykdyti jo įsakymus. Toks ir yra įsakymas, kurį girdėjote nuo pradžios. Kad gyventame pagal jį. Dešimta eilutė. Jei kas ateina pas jūs ir neatsineša šio mokymo, ne, kas tik peržengia ribą ir nesilaiko Kristaus mokymo, devinta eilutė, neturi Dievo. Kas laikosi Kristaus mokymo, tas turi ir tėvą, ir sūnų. Jei kas ateina pas jūs ir neatsineša šito mokymo, to nepriimkite į savo namus ir nesisveikinkite, nes jis, kas jį sveikina, dalyvauja jo piktuose darbuose. Ką tai reiškia? Tai nereiškia, kad mes turim kažką atstumti. Tai nereiškia, kad mes turim kažką. Aš paprasčiausia galiu melstis, bet aš nedalyvauju to žmogaus piktuose darbuose ir taip toliau. Nepritariu tam, meldžiuosi, myliu, prakaitoju, kaip sakant, darydamas Dievo darbą. Ir iš trečio laiško jisai rašo Gajui. Mielasis, nesek to, kas pikta, bet to, kas gera. Kuris daro gerą, yra iš Dievo, o kuris pikta, nėra matęs Dievo. Tai toks būtų šios dienos žodis. Dabar nėra tie Senojo testamento laikai. Dabar Dievas yra kalbėjęs per apaštalą Jokūbą, kad jo malonė yra virš jo teismų. Dabar nėra taip, kad mes kažką padarėme, kai pozas prisilietė ir krito negyvas. Dabar nėra taip, jeigu mes ateinam ir paaukojam netikrą ugnį, ne iš Dievo. Kaip Nadavas ir Abihuvas, mes, Dievas nenubaudžia mūsų. Dievas laukia, Dievas kantrus. Dievas laukia, kad visi žmonės atgailautų. Dievas laukia, kad kiekvienas iš mūsų ateitume ir pas jų pasakytume viešpatė. Yra pas mane tas ir tas. Padėk man. Man sunku. Daug ko aš nesuprantu. Bet aš ateinu tik pas tave, nes tu esi mano Dievas. Tu esi mylintis Dievas, tu esi gailestingas Dievas. Tu nuspręsk. Kaip būti su manim? Padėk man, viešpatie. Amen. Pasimelskime.